Dinləyicilər Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə studiyada mən Xədicə İsmayılovayam və qonağımız Emin Hüseynli, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan. Siz Emin Hüseynli ilə biz Mirzə Sakitin prezidentin məhkəməyə verməsi ilə bağlı və reportyorların həbsdə olan jurnalistlərin son durumu ilə bağlı söhbət edəcəyik və siz də Emin bəyə suallarınızı 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməklə SMS xəttinə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttinə ismarışlarınızı göndərməklə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail göndərməklə sual verə bilərsiniz. Eyni zamanda öz Azadlıq Radiosuna öz təklif və son günlərin ən mühüm, ən belə böyük hadisəsi olan Rail Rzayevin qətli ilə bağlı versiyalarınızı da yaza bilərsiniz. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Yəqin siz də bu hadisələrdən məlumatlısınız. Sizin də bir təəssüratınız var aldığınız xəbərdən. Necə?
Mirzə Sakit ilə bağlı, yoxsa başqa xəbər?
Yox, Rail Rzayevin qətlini nəzərdə tuturam.
Çox maraqlı xəbərdir ki, Rail Rzayev demək olar ki, həm də prezidentin təhlükəsizliyinə cavab verən şəxslərdən biridir. Çünki yerdə əgər rəhbər şəxs Vaydaxunovla Bəylər Əyubov sayılırsa, prezidentin təyyarəsi göyə qalxanda birbaşa nəzarəti, yəni təhlükəsizliyin təmin edən belə deyək, rəhbər zabitlərdən biri məhz həmin şəxs, qətlə yetirilmiş şəxs idi. Və burada indi çətin demək bu hadisənin arxasında kim dayanır. Yəni, müxtəlif versiyalar var və onları daha dəqiq bir neçə gündən sonra dəqiq söyləmək.
Və sizdən, sizin reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutundan son gələn son xəbəri nəzər yetirək, Mirzə Sakit prezidentin məhkəməyə verib. Niyə?
Yəni, bu çarəsizlikdən veribdir və hal-hazırda hüquqi müstəvidə bu necə baş verəcəksə, bizdə də bir neçə sual var. Çünki dünən biz bu xəbəri onun həyat yoldaşından almışıq, lakin Sakitin özü ilə hələ vəkil görüşməyibdir və görüşəcəkdir bu. Ən azı məhkumun özün də birbaşa vəkilsiz kim istənilən şəxsə qarşı məhkəmə iddiası ilə çıxış etməsi mümkündür. Sadəcə olaraq Rəna xanım bizə dəqiq demədi, hansı maddə ilə o prezidenti verib məhkəməyə və burada bir neçə maddə var və yaxud konvensiyanın pozulması ilə bağlı yəni maddə olmaya da bilər, məhkəmə onun qərarı almalıdır ki, misal üçün Mirzə Sakit hesab edir ki, ailəsinə qarşı qeyri-insani davranış olur.
Nədə ifadə olunur o qeyri-insani də?
Gəlirlər, misal üçün işıqlarını kəsirlər. Hər ay demək olar ki, biraz işıq boğunda borc əmələ gələn kimi işıqlarını kəsirlər, qazlarını kəsirlər. Yəni, harasa...
Yəni, bu hamıya qarşı olan münasibətdirmi, yoxsa xüsusi münasibət var o ailə?
Yox, xüsusi həmin ailəyə qarşı olan münasibətdir. Həmçinin elə bir şərait yaradıblar ki, yaxında olan, misal üçün, kiçik biznes obyektlərində Mirzə Sakitin yoldaşı ara işə düzəlmək istəyibsə, işə götürmürlər onu qorxularından ki, sabah bunu götürsə, bizi gəlib incidəcəklər, neynəcəklər və ona görə də durumları indi çox ağırdır, həmçinin də buna onu nə vadar elədi. Bu yaxınlarda, yəni bir neçə gün bundan öncə Mirzə Sakitin qızının sancısı tutmuşdu, yəni və hətta cərəhə əməliyyatə ola bilsin, ehtiyacı ola bilərdi. Apardılar xəstəxanaya, orada yenə də o uşağı müalicə eləməyə ucə pul yoxdur. Hara gedirsən, yəni pulsuz, deyirlər ki, Azərbaycanda səhiyyə pulsuzdur, amma pulsuz heç nə eləmirlər.
Aha, deməli...
Və ucə, o da bunu xəbər eşitdi və dedi ki, mən artıq ucə bunu da eləyəcəm. Yəqin ki, yenə deyirəm, çarəsizlikdən. Həmçində... bu hökumətdən və ölkə başçısından bu adam artıq yanıqlıdır. Çünki o bilir ki, məhz onun həbsi sırf ölkə rəhbərliyinin sifarişi ilə həyata keçirilib.
Yəni, yəni o belə düşünür.
O belə düşünür, mən də belə düşünürəm misal
üçün. Və
bizim təşkilatın apardığımız araşdırmalar göstərir ki, Mirzə Sakit iqtidarın ən yüksək eşelonu tərəfindən gələn sifariş əsasında həbs olunub.
Aha. Sakit Sahidov qeyd eləmək istəyirəm ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Satirik şair Mirzə Sakit 2006-cı il iyunun 23-də qanunsuz narkotik saxlamaq və istifadə etmək ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Hazırda cəzasının bitməsinə təxminən 5 ay qalır və demək olar ki, bütün beynəlxalq jurnalistika qurumları, insan hüquqları, təşkilatları Mirzə Sakiti vicdan məhbusu hesab edirlər.
Ehtimal olunan vicdan məhbusu.
Ehtimal olunan vicdan məhbusu.
O da elə bir vicdan məhbusu kimi bir şeydir.
Aha. Və hər halda o siyasi məhbuslar siyasındadır.
Bəli.
Və onun qətlini sifarişli hesab edirlər. Hı. Onlar da sizin kimi. Amma yəni onun cəzasının çəkilməsinə 5 ay qalıb və bir müddət bundan əvvəl onun cəzasının qalan hissəsindən azad olunması ilə bağlı bir məhkəmə prosesi oldu.
Bəli,
və
vəkili
məhkəmə
Saxan Aşurov onu təmsil edirdi məhkəmədə. Hərçənd ki, Sakitin özü əvvəllər bunu istəmirdi, amma ailəsinin ağır şəraitdə olması, ondan sonra öz sağlıq durumunun ağır olması və vəkil yenə də dedi ki, ona başa saldı ki, sən əgər bu məhkəməyə müraciət edirsənsə, bu o demək deyil ki, sən özü bu günahkar hesab etmiş olursun. Çünki bu günə kimi Sakit heç vaxt amnistiyayla, əflə bağlı heç kəsə müraciət eləməyib və eləməklə fikrində deyil. Və məhkəmədə bu vaxtından əvvəl azadlığa çıxma hüququndan da bəhrələnmək istəmirdi. Amma vəkili Saxanov ona izah elədi ki, gəl məhkəməyə verək, baxaq, onu da səni buraxmaq istəmirlərsə buraxmayacaqlar. Ən azı biz hüquqi müstəvidə bir addımlar ataq və göstərək ki, sənə qarşı qərəzlik var. Necə olur ki, başqa 3 il başqa məhbuslar iş alırlar, 1 il 33% vaxtı türmədə keçirəndən sonra məhkəməyə müraciət edirlər, bu azadlığa çıxırlar. Demək olar ki, məhkumların 80% belə azadlığa çıxır. Və amma Mirzə Sakit 5 ay qalmış buraxılmır. Yəni burada birbaşa qərəzlilik var.
Və bu xüsusi münasibət var və məlum olur ki, xüsusi münasibət təkcə Mirzə Sakitin özünə deyil, həm də ailəsinə qarşı.
Həm ailə üzvlərinə qarşıdır. Yenə deyirəm ki, onlar hal-hazırda işləyə bilmir. Uşaqları universitetdə, məsəl üçün, qızı universitetdə oxuyur. Yəni, heç bir güzəştə gedilmir. Əksinə tələb edilir ki, pulu ödə, vaxtı-vaxtında ödəməyəndə ya kursda saxlayıblar bir neçə dəfə. Uşaqları məktəbə getməlidir, məsəl üçün, kitab almalıdırlar. Heç bir yerdə, məsəl üçün...
Yəni, sıxıntı içində yaşayırlar.
Çox böyük sıxıntı içindədir. Hərçənd yerli və beynəlxalq təşkilatlar yardımlar eləyir, amma bu yardımlar yetərli deyil və bununla bağlı təkcə Sakitin ailəsində deyil, artıq, misal üçün, Eynullah Fətullayevin ailəsi də artıq vaxt var idi ki, onlar hesab edirlər ki, onlara maddi yardımlar lazım deyil. Bir dəfədə marafonda yığılan pul Eynullah Fətullayevin atası vermişdi Sakitin ailəsinə. Dedi ki, ən çox ehtiyacı olan ondadır.
Bəli, Sakit bugün... Zahidovun 5 övladı var, elə mi?
5 övladı olduğu üçün verdilər ona. Amma bugün mən baxıram, hər bir jurnalistin ailəsindən suallar olur ki, bəs hardan maliyyə yardımı almaq olar ki, uşaqları məktəbə göndərək, uşaqlara paltarlar alaq, yemək alaq. Və ən başlıcası isə jurnalistin yanına baş çəkmək. Bugün biz hesabladıq, məhkumun türmədə qalması üçün 10-20 manat 10-20 manat arası gündə pul lazımdır. Yəni, həbsxanalarda belə çıxır ki, hər şey pullandır. Yəni, yemək pişirəndə də, hamamdan istifadə edəndə də, çay içəndə də, hər bir şeyi, yəni, orada əldə etmək olar, çay da içmək olar, bir şey deləmək olar, amma pulun olmasa, sən orada çox acınacaqlı durumda olacaqsan. Və ailələri də məcburdurlar ki, borç xərc edib, evində nəyəsə satsınlar, versinlər onlara. Və yaxud başqa təşkilatlar kömək eləyir, yenə də aparırlar, verirlər öz ailə üzvlərinə, yəni məhkum jurnalistə.
Yəni bu qeyri-qanuni alınan pullardır, siz deyirsiniz.
Qeyri-qanuni alınan deyəndə, misal üçün, türmədə olan qida məhsulları çox keyfiyyətsiz olduğundan onları yemək mümkün olmur. Onları yesən adam bəlkə 2-3 aydan sonra A vitaminozdan tuberkuloz da tuta bilər. Yəni immuniteti düşəcək adamın.
Yəni vərəm xəstəliyi.
Vərəm xəstəliyinə tutulacaq, başqa xəstəliklərə tutula bilər. Və yenə də vaxtı-vaxtında məsələn yaxşı yeməsə axırda bu pis nəticə ilə yekunlaşa bilər və buna görə də qidaya hardasa bir 300-400 manat pul gedir və həbsxanada da belədir ki, misal üçün hər Enula Fətullahovun yanına ayda 2 dəfə getmək olur. Çünki onun cəzə çəkmə rejimi misal üçün sakininkindən ağırdır. Sakinin yanına 7 gündən bir getmək olur. Hər dəfə gedəndə məhkumun məsəl üçün siqareti var. O siqaret çəkəndə yol elə məhkumlar var ki, imkansızlar var. Gərək yanındakı ilə də bölüşəsən, eləyəsən. Və türmə elə bir şeydir ki, nə gətirirsənsə, gərək sən dostlarınla, ən azı kamera yoldaşları ilə bölüşəsən. Və ona görə də türmədə qalmaq hər bir ailəyə çox belə deyək də maddi itkilər gətirir və artıq bu maddi imkanla tükənəndə ailə məcbur olur ki kimlərinsə yardımına istifadə eləsin. Yəni müraciət edilir artıq və biz buna görə də hətta bu gün müraciət hazırlamışıq. Bu David Plaf bura gəlmişdi. Barack Obama'nın seçki kampaniyasının rəhbəri və o harcısa belə deyək də bəlli maliyyə mənbəyi bəlli olmayan pulları əldə edib QHT-dən.
Yəni Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasının dəvəti ilə gəlibmiş. Sonra məlum olub ki, Vaşinqtonda da bir lobbi şirkəti məşğul olurmuş bu
məsələlə və o pul alıb və o özü də açıqlayıb ki, bilmirdi məsələ nə yerdədir. Biləndən sonra da deyib ki, bu aldığı əlimin qonorar haqqını o
keçmiş Sovet məkanındakı demokratiyanın uğrunda mübarizə aparan qruplara.
Və mən yenə də orada məktubda da qeyd eləmişik ki, bu pullar Azərbaycan xalqının puludur. Əgər siz bunu buradan almışsınızsa, yaxşı olardı ki, elə burada xərcləyəsiniz və orada təklif kimi göstərdik ki, o 50 minin minimum 10 minini yaxşı olar ki, birbaşa verəsiniz. Bu həbsdə olan 5 jurnalistin ailə üzvlərinə bölüşdürəsiz onlar arasında. Qalanını isə açıq müsabiqə elan edəsiz, yəni qrant müsabiqəsi elan edəsiz və misal üçün 40 min qalacaqsa 10 min 4 dənə qrant ərizəçisini seçə bilərsiniz, ən yaxşı layihələri təqdim edən. Və o, həmin vəsaiti də verərsiniz onlara ki, onlar Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini doğrudan da inkişaf elətdirsinlər.
Bu, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynlinin bir müddət öncə bura səfər etmiş, o, Prezident Obamanın, yəni hələ prezident olmamışdan əvvəl seçki qərargahının rəhbəri olmuş David Plaffın səfəri üçün ona verilən qonorarı necə xərcləmək olar mövzusunda təklifidir və bu istiqamətdə başqa təklifləri axşam kontekst proqramında da eşidəcəksiniz. Bu və başqa təklifləri Arifə Kazımovanın reportajında xüsusi reportajı var bundan bağlı və bu, birinci saatımız sona çatmaq üzrədir işdən sonra proqramında və mən dinləyicilərimizlə xəbərlərə ayrılmasından əvvəl xəbərlərə ayrılmazdan əvvəl Emin Hüseynliyə təşəkkür eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və gördüyünüz işdən ötəri.
Çox sağ olun.
Sağ olun.